Bieži ārkārt domas sēdes gada kārtībā viens jautājums par kārtējo domas sēdes pārcelšanu. Apsidrošā gada kārtību ir palūgot. Liesas, un tad ķeramies pie darba kārtības vienīgā punkta. Tātad notiek tas augsts no domas 2018. Gada 7. sēdes, no 18. gada 26. septembrī 2015. Informācijai šāds lēmuma projekts sagatavots un ir vēl pārcelšo sēdi saistībā ar to 26. septembrī domē mums ir domē pašvaldībā ievēlēts valsts prezidents ar savu kundzi un visu svītu nu, un pēc provizoris tā darba kārtības ar prezidents sanāk tā, ka nu, visi dieti ir vajadzīgs. Tā tikšanās ar deputātiem plānotai ir, bet vēl laiks, kas precizēts 26. datumā vienos no rīta šajā zālē. Tikšanās ir uz atlūdus. Labi, bet atgriežamies tātad pie sagatavotā lēmuma projekta, tātad noteikti tas augstumā doma 2018. gada 76, 2018. gada 27. septembrī, 2015. Vai kolēģiem ir tādi jautājumi?
Man jautājums.
Jā,
parasti sēdes pēdējais ir 14. paspēc?
Tā ir ceturtdiena doma darba laiks līdz 18. līdz to arī paskiepām arī to sēdi. Vēl jautājumu, ko lai?
Kūdzu? Es personu nebūtu šādu štumtu, mēs jau pakāpēju.
Labi, vēl jautājumu, ko lai? Ienāk, mēs aizmu balstu, kur sagatavot lēmu projektu. 27. septembris, 2015. Kurš pārlūdzu?